Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Product Management in Practice karya Matt LeMay adalah buku panduan profesional tentang pekerjaan sehari-hari seorang manajer produk. Buku ini tidak menampilkan manajer produk sebagai tokoh visioner yang selalu memiliki jawaban, melainkan sebagai fasilitator yang membantu tim menemukan kejelasan, arah, dan fokus. Edisi yang diperbarui ini ditujukan bagi calon manajer produk maupun praktisi yang ingin memahami tuntutan nyata peran tersebut, termasuk percakapan sulit, prioritas yang saling berbenturan, dan keputusan yang harus diambil dengan informasi yang tidak lengkap. Pendekatannya bersifat taktis, bukan resep tunggal yang berlaku di semua organisasi. LeMay menempatkan manajemen produk sebagai pekerjaan penghubung antara kebutuhan pengguna, kemampuan tim, tujuan bisnis, serta keterbatasan organisasi karena itu. Pembahasannya menekankan cara berkomunikasi, menyusun strategi yang dapat dijalankan, bekerja dengan eksekutif, dan memfasilitasi kolaborasi, termasuk dalam konteks kerja jarak jauh. Tujuan utamanya adalah memberi gambaran yang jujur dan dapat dipakai tentang praktik manajemen produk, dari hari pertama hingga tantangan rutin setelahnya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, manajer produk sebagai fasilitator kejelasan, bukan pemilik semua jawaban. Gagasan utama buku ini adalah koreksi terhadap gambaran populer tentang manajer produk. Dalam gambaran ideal, peran ini sering dianggap sebagai pemilik visi besar yang menentukan apa yang harus dibuat. LeMay justru menekankan kenyataan bahwa manajer produk lebih sering bekerja sebagai fasilitator. Tugasnya bukan berpura-pura paling memahami teknologi, pasar, desain, dan operasi sekaligus. Tugasnya adalah membantu orang-orang dengan keahlian berbeda memahami masalah yang sedang dihadapi, keputusan yang perlu dibuat, dan alasan di balik prioritas yang dipilih. Posisi ini penting karena tim produk mudah kehilangan arah ketika setiap fungsi memakai ukuran keberhasilan yang berbeda. Tim teknik dapat menyoroti risiko implementasi, desain berfokus pada pengalaman pengguna, sementara pimpinan memikirkan sasaran bisnis, manajer produk menciptakan ruang agar perbedaan tersebut dapat dibahas secara produktif. Kejelasan tidak berarti menghapus semua ketidakpastian. Kejelasan berarti memastikan ketidakpastian, asumsi, pilihan, dan konsekuensi terlihat oleh pihak yang relevan. Dengan cara ini, keputusan menjadi milik bersama, bukan sekadar instruksi dari satu jabatan. Buku ini juga mengingatkan bahwa peran fasilitator menuntut kerendahan hati. Kredibilitas dibangun melalui ketelitian mendengar, merumuskan persoalan dengan tepat, dan menindaklanjuti kesepakatan. Bukan melalui klaim bahwa manajer produk selalu paling visioner di ruangan. Kedua, memilih kejelasan daripada kenyamanan dalam komunikasi tim. LeMay menempatkan komunikasi sebagai bagian inti dari pekerjaan produk, terutama ketika menyampaikan hal yang tidak nyaman. Banyak kegagalan kerja lintas fungsi tidak terjadi karena orang tidak kompeten, melainkan karena asumsi penting tidak pernah diucapkan. Misalnya, sebuah tim dapat tampak sepakat pada sebuah fitur, padahal mereka memiliki pemahaman berbeda tentang pengguna sasaran, masalah yang ingin diselesaikan, atau ukuran hasil yang diharapkan. Buku ini mendorong manajer produk untuk memilih kejelasan daripada kenyamanan sesaat, artinya mengajukan pertanyaan yang mungkin memperlambat rapat, memperjelas istilah yang ambigu, dan menyatakan ketidaksepakatan sebelum berubah menjadi kerja ulang yang mahal. Pendekatan ini bukan ajakan untuk bersikap konfrontatif. Nilainya justru terletak pada kemampuan mengatur percakapan agar pihak lain dapat menjelaskan pertimbangan mereka tanpa kehilangan muka. Kejelasan juga perlu diterapkan saat menyampaikan batasan, perubahan prioritas, atau keputusan yang belum dapat dibuat. Janji yang terdengar meyakinkan tetapi tidak realistis hanya memindahkan masalah ke masa depan. Sebaliknya, penjelasan yang jujur mengenai apa yang diketahui, apa yang belum diketahui, dan kapan keputusan akan ditinjau ulang membantu tim bekerja dengan ekspektasi yang lebih sehat. Dalam praktiknya, komunikasi semacam ini membuat kolaborasi lebih dapat dipercaya dan mengurangi konflik yang muncul akibat salah tafsir. Ketiga, menggunakan kendala organisasi sebagai dasar strategi yang dapat dijalankan. Buku ini tidak memperlakukan kendala sebagai gangguan yang harus selalu disingkirkan. Manajer produk bekerja dalam keterbatasan nyata seperti kapasitas tim, sistem lama, jadwal, struktur wewenang, anggaran, dan target bisnis. LeMay mendorong pembaca untuk mengenali kendala tersebut secara dini, lalu menggunakannya sebagai bahan menyusun pilihan yang masuk akal. Strategi produk yang baik dalam pengertian ini bukan daftar ambisi seluas mungkin. Strategi adalah penjelasan sederhana tentang fokus, sasaran, dan alasan mengapa tim memilih satu jalur dibandingkan alternatif lain. Ketika strategi tidak dapat diterjemahkan ke dalam keputusan sehari-hari, strategi itu hanya menjadi pernyataan aspiratif. Pemahaman atas batas organisasi membantu manajer produk menghindari rencana yang secara teori menarik, tetapi mustahil dilaksanakan. Ini juga membuat diskusi prioritas lebih konkret. Alih-alih memperdebatkan semua ide berdasarkan selera, tim dapat menilai ide menurut dampaknya bagi pengguna, hubungannya dengan tujuan, dan biaya atau risiko pelaksanaannya. Sikap realistis ini bukan berarti menerima keadaan tanpa kritik. Manajer produk tetap perlu melihat kendala mana yang tetap, mana yang dapat dinegosiasikan, dan mana yang sebenarnya hanya kebiasaan. Namun, perubahan yang efektif dimulai dari pemahaman yang jernih terhadap konteks, bukan dari penolakan abstrak terhadap organisasi yang ada. Di sini, strategi berfungsi sebagai alat fokus dan koordinasi, bukan dokumen untuk mengesankan pimpinan. Keempat, menghubungkan percakapan pengguna dengan kebutuhan eksekutif dan bisnis. Salah satu ketegangan khas dalam manajemen produk adalah kebutuhan untuk dekat dengan pengguna sambil tetap mampu bekerja dengan eksekutif. Buku ini memperlakukan keduanya sebagai bagian dari peran yang sama, bukan sebagai pilihan yang saling meniadakan. Percakapan dengan pengguna diperlukan untuk menguji apakah tim memahami masalah nyata, bahasa yang dipakai pengguna, serta konteks saat produk digunakan. Namun, masukan pengguna tidak otomatis berubah menjadi daftar fitur. Manajer produk perlu menafsirkan pola, membedakan kebutuhan dari permintaan solusi tertentu, dan menghubungkannya dengan arah produk. Di sisi lain, eksekutif membutuhkan kejelasan tentang alasan investasi, risiko, kemajuan, dan kaitan pekerjaan tim dengan tujuan organisasi. Karena itu, komunikasi ke atas tidak cukup berupa laporan aktivitas atau daftar tugas yang selesai. Manajer produk perlu menyajikan konteks keputusan, pilihan yang tersedia, dan dampak yang mungkin terjadi. Lemay menekankan kerja penghubung ini karena keputusan produk sering gagal ketika suara pengguna dipisahkan dari pertimbangan bisnis, atau ketika sasaran bisnis diterjemahkan menjadi perintah tanpa pemahaman pengguna. Peran manajer produk adalah menjaga agar kedua jenis informasi tersebut saling menerangi. Hasilnya bukan keseimbangan yang selalu sempurna, melainkan keputusan yang lebih sadar terhadap siapa yang dilayani, nilai apa yang dikejar, dan kompromi apa yang sedang dibuat. Terakhir, merancang kolaborasi jarak jauh dan menghindari perdebatan proses yang kosong, edisi ini juga menyoroti kebutuhan untuk mengatur ruang dan waktu agar kolaborasi, terutama kolaborasi jarak jauh, tetap efektif. Dalam kerja tersebar, informasi mudah terpecah antara rapat, pesan singkat, dokumen, dan percakapan informal yang tidak diikuti semua orang. Karena itu, fasilitasi tidak berhenti pada memimpin rapat. Manajer produk perlu membantu tim memahami tujuan setiap forum, siapa yang perlu terlibat, keputusan apa yang diharapkan, dan bagaimana hasil percakapan akan dicatat serta ditindaklanjuti. Pengaturan ini mengurangi risiko bahwa keputusan hanya dipahami oleh peserta paling vokal atau orang yang kebetulan hadir. Buku ini juga memperingatkan pembaca agar tidak menghabiskan energi dalam perdebatan kosong tentang label proses, termasuk perdebatan tentang ajal. Metode kerja dapat berguna, tetapi tidak menggantikan kebutuhan dasar untuk memahami masalah, menyepakati prioritas, dan berkomunikasi dengan jujur. Ketika sebuah ritual dilakukan hanya karena namanya terdengar benar, tim dapat tampak sibuk tanpa memperoleh fokus. Pendekatan praktis Lemay mengarahkan perhatian kembali pada fungsi proses. Pertanyaan yang lebih berguna bukan apakah tim sudah mengikuti metode tertentu secara murni, melainkan apakah cara kerja tersebut membantu tim belajar, mengambil keputusan, berkoordinasi, dan memberikan nilai. Dengan demikian, proses diperlakukan sebagai sarana yang dapat disesuaikan dengan konteks, bukan sebagai identitas yang harus dipertahankan. Kesimpulannya, product management in practice paling relevan bagi calon manajer produk yang ingin memahami pekerjaan sebelum terjebak oleh gambaran profesi yang terlalu glamor. Buku ini juga berguna bagi manajer produk berpengalaman yang menghadapi masalah berulang, seperti prioritas yang kabur, koordinasi lintas fungsi, komunikasi dengan pimpinan, atau frustrasi terhadap proses yang tidak menghasilkan keputusan. Pembaca dari desain, teknik, riset pengguna, dan kepemimpinan produk juga dapat memakainya untuk memahami mengapa peran manajer produk sering tampak ambigu, tetapi tetap penting bagi kerja tim. Manfaat praktis utamanya bukan berupa sistem langkah demi langkah yang menjanjikan hasil pasti. Nilainya terletak pada cara buku ini memberi bahasa dan kerangka berpikir untuk menghadapi situasi sehari-hari yang sulit dijadikan rumus. Pembaca diajak melihat kejelasan, fasilitasi, dan pengelolaan kompromi sebagai keterampilan inti, dibandingkan banyak buku manajemen produk yang berpusat pada kerangka kerja, tahapan proses, atau narasi pemimpin visioner. Buku Lemay menonjol karena sikapnya yang realistis. Ia tidak menyederhanakan peran menjadi kewenangan tunggal atas produk, dan tidak menjanjikan bahwa metode tertentu akan menghapus konflik. Sebaliknya, buku ini menempatkan manajemen produk dalam kondisi sebenarnya, yaitu organisasi dengan keterbatasan, orang-orang dengan kepentingan berbeda, serta keputusan yang harus tetap dibuat meski informasi belum lengkap. Posisi ini membuatnya menjadi pendamping yang berguna untuk praktik, bukan sekadar referensi konseptual. Jika Anda ingin mendukung Matt Lemay, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.